intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara filloi debatën për situatën në Kosovë. Rezoluta 1244 ende është në fuqi, Kosova është rasti veçantë, thot Ban Ki-moon. Kosova nuk mund të krahasohet me Abhazin, thot ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmay Khalilzad. Barack Obama refuzon idenë që të jetë zëvendës i senatores Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Rusia mbetet shkelës i profilit të lartë të drejtave të njeriut, thot raporti i Departamentit të Shtetit. Në pjesën tematike sjellim opinionet e ekspertëve kosovar për idenë disa ministrave të jashtëm të BE-s që në veri të Kosovës të operojë UNMIK-u, ndërsa në pjesën tjetër e ULEX-i. Por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sapo e filloi diskutimin për situatën në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić u bëri thirrje vendeve të cilat e kanë njohur Kosovën që të rishqyrtojnë vendimin e tyre, ndërsa vendeve të cilat nuk e kanë njohur u kërkoi të qëndrojnë në kursin e deritashëm. Kjo do të na ndihmojë ta mbrojmë sistemin ndërkombëtar nga minimi, tha Jeremić. Ambasadori i Rusisë Vitali Churkin ka thënë se e propozoi mbledhjen pasi gjërat po shkojnë shumë keq për disa çështje që kur Kosova shpalli pavarësinë. New York. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u tha disa mediave ruse se rezoluta 1244 është ende në fuqi dhe se UNMIK-u vepron në bazë të saj. I pyetur nëse bashkësia ndërkombëtare do të mund të pranonte pavarësinë e rajoneve tjera në botë, Ban Ki-moon u shpreh se secilën situatë duhet marrë në konsiderat duke u bazuar në specifikat e saj. Duke mos dashur të komentoj pavarësinë e Kosovës, dua të them se ajo paraqet një rast të veçantë, ka thënë kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Prishtinë. Kosova si vjet do të hapë rreth 20 ambasade në pjesë të ndryshme të botës, tha zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai gjithashtu i tha Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Kuvendin e Kosovës se qeveria pret që Kosova të njihet nga rreth 100 shtete deri në fund të këtij viti. Kuçi tha se antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore janë prioritete të qeverisë kosovare. Sërish Prishtinë. Paqëruesit e NATO sot kanë filluar stërvitje dy ditë që në pjesën veriore të Kosovës, ku serbët lokale kanë kundërshtuar shpallin e pavarësisë. Gjatë këtyre dy ditëve do të vijë në lëvizje një numër i madh automjetesh të blinduar dhe helikopter, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Manovra do të mbahen në afërsitë të liçenit të Gazivodës dhe në njërën nga dy rrugët kryesore që lidhin Kosovën me Serbinë. Sofie, ministrat e mbrojtjes të vendeve të Ballkanit kanë diskutuar sot mbi çështjet e sigurisë rajonale dhe zgjerimin e planifikuar të aleancës në Ballkan. Në deklaratën e përbashkët pas takimit, ministrat thanë se stabiliteti i qëndrueshëm dhe prosperiteti në rajon mund të arrihen vetëm përmes përshpejtimit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur keqardhje për vendimin e Rusisë që t'u jap fund sanksioneve kundër Abhazisë, e cila kërkon të shkëputet nga Gjeorgjia. Gjëja më alarmuese është se tërheqja e Rusisë nga sanksionet mund të shpihej në transferin e armëve në duart e separatistëve, tha ambasadori amerikan në OKB Zalmay Khalilzad. Sot ambasadori i Rusisë në NATO Dimitri Rogozin shkoi më larg kur i tha agjencisë Reuters se antarësimi i Gjeorgjisë në NATO mund të nxitë shkëputjen e Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Diplomatët perëndimor në Kombet e Bashkuara thonë se qëndrimi i Rusisë në Abhazisë është hakmarrje e Moskës për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropianë dhanë Kosovës. Por ambasadori amerikan Khalilzad tha se Kosova ishte rasti i veçantë dhe shtoi se dy çështjet nuk janë të ndërlidhura. Biloksi. Në shtetin federal amerikan Mississippi ka filluar votimi paraprak ku senatorët Hillary Clinton dhe Barack Obama përballen edhe me një garë për nominimin e demokratëve. Kandidatët pothuaj kanë gjasa të njëjta përfitore, por Obama ka pak më tepër prind në listën e delegatëve për konventën partijake. Obama ndërkohë ka refuzuar idenë që të jetë zëvendës i senatores Hillary Clinton, e cila tha se nëse fiton nominimin e demokratëve do të ishte e gatshme të ketë Obamën për zëvendës president.
I've won more the popular vote than Senator Clinton.
Unë kam fituar më shumë vota se sa senatorja Clinton, kam më shumë delegatë se ajo, pra nuk e di se si dikush që është në vendin e dytë ja ofron postin e zëvendës presidentit dikujt që është në vendin e parë, tha Barack Obama. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit e bëri publik raportin për të drejtat e njeriut në botë gjatë vitit 2007. Raporti thotë se Rusia nuk është kujdesur shumë për të drejtat e njeriut, dhe këtu përmenden decentralizimi i pushtetit në presidencë, korrupsioni dhe zbatimi selektiv i ligjit. Në raport kod theksohen edhe pengesat e autoriteteve ruse ndaj organizatave jo qeveritare dhe medjave. Raporti gjithashtu akuzon Rusinë për vrasje dhe torturë. Sa i përket Iranit, raporti thotë se Teherani i ka shtypur ata që nuk janë pajtuar me politikën zyrtare, duke viktimizuar gazetar, disident politik dhe duke abuzuar të drejtët e pakicave etnike dhe fetare. Në pjesën për Serbinë, raporti citon korrupsionin, paftësinë e gjykatave, keqtrajtimin e gazetarëve dhe kundërshtarëve të qeverisë, si dhe kufizimin e lirisë së shprehjes dhe diskriminimin ndaj pakicave. Dokumenti gjithashtu fajson qeverinë serbe për mos arrestimin e të shumë kërkuarve për krime lufte Ratko Mladić dhe Radovan Karadžić. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shefi për siguri dhe politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Javier Solana, ka deklaruar se shpreson që vendet ballkanike të ndjekin rrugën e Bashkimit Evropian sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës. Këto komente zoti Solana i bëri gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Lulzim Basha. Nga Brukseli njofton korrespondent ynë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, tha sot në Bruksel se pret që vendet e rajonit të Ballkanit do të ndjekin rrugën evropiane në rrugën drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ai këtë koment e bëri duke folur në konferencë të përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Lulzim Basha, pas takimit të treshës së BE-s me Shqipërinë. I pyetur se Shqipëria është i vetmi vend i rajonit që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe çfarë rrugë pret që të ndjekin në shtete tjera të rajonit, Solana tha se ai ka biseduar me liderët e të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit dhe u ka përcjellur atyre porosinë se pret që ato të ndjekin rrugën evropiane, por ai nuk sqaroi më tepër. Siç dihet, shumica e vendeve të Bashkimit Evropian tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës, mirëpo ka disa vende që ende vazhdojnë të kundërshtojnë njohjen e kësaj pavarësie. Ndërkohë, Javier Solana nënvizoi se në rajonin e Ballkanit ka zhvillime shumë të rëndësishme dhe historike në vitin 2008, duke thënë se pavarësia e Kosovës është rëndësishme jo vetëm për Kosovën dhe Shqipërinë e cila e ka njohur, por edhe për tërë rajonin dhe për politikën evropiane në Ballkan. Ndërkat që sa i përket Shqipërisë, zyrtarët e BE-s sot janë shprehur optimist për rrugën që Shqipëria po ndjek në afrimin me Bashkimin Evropian. Janë lavdëruar edhe reformat që është duke ndërmarrë Shqipëria, sidomos në fushën e rendit dhe ligjit dhe në luftën kundër korrupsionit. Zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit sipas BE-s vazhdon të jetë kriter me të cilin BE-a do të matë për parimin e Shqipërisë për të shikuar hapat e mëtejmë të afrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ndërkohë sot, ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel, duke folur në një konferencë rreth rajonit të Ballkanit, ka propozuar që në Ballkan shtetet e rajonit të arrijnë një marrëveshje mes vete ku do të obligoheshin që të mos e pengojnë njëra tjetrën në strukturat ndërkombëtare. Mirë po, kjo propozimi ti ka hasur në disa shpjegime, si pas të cilave vendet antare të BE-s, edhe në dëse do të kenin do një marveshje mes vete, do të mund të shfrytëzojnë instrumentet evropiane për të blokuar për shembul antarësimin e ndonjë vendit të rajonit në Bashkimin Evropian, si që bën tash për shembul Greqia për shkak të emrit të Macedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Ekspertët e sigurisë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me idenë e disa ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që në veri të vendit të operojë UNMIK-u, ndërsa në pjesën tjetër të Kosovës e ULEKSI. Mbetjen e UNMIK-ut në veri disa ekspertë sigurisë e vlerësojnë të dobishme për shkak të ruajtjes së integritetit territorial. Të tjerët ndërkaq thonë se me UNMIK-un në veri do të krijohet një dualizëm misionesh që do ndikojë negativisht në situatën e sigurisë. Kronike Albana Isufit.
Në takimin e djeshëm të Bashkimit Evropian disa ministra të jashtëm kanë hedhur idenë që për shkak të pamundësisë së shtrirjes së EULEX-it në veri, aktualisht atje të veprojë UNMIK-u, përderisa në pjesën tjetër të Kosovës misioni Bashkimit Evropian. Për ekspertin e sigurisë Nureddin Ibishin, kjo përbën një dualizëm pushtetësh dhe një herazje dhe shqetësim për sigurinë.
Kjo do të shkakton në konfuzion për arsye se do të vjenë drejt dualizmi i dy misioneve ndërkombëtare në Kosovë, edhe çka sërbt me këtë në vërtetë dhe po arrijet ajo objektivi sërb që mos lejohet don misioni i ri Eulexit, a njëkohësisht të vazhdohet misioni i Kombet Bashkuara apo i UNMIK-ut, edhe me atë rezolutën e 244 dhe një formë, dojmë në mes rezolutës që këtjet Kosova si pjesë, si ata e thonë, integrale e Serbisë. Pra, kjo veç po nxitë shqetësim të opinioni kosovar edhe në kuptim të asoj që edhe ka pikpamja e implementimit dy misioneve cilat nuk kalojnë tranzicion, do nuk kalojnë në pranim dorëzim njëra tjetrës.
Serbët e Kosovës kanë kundërshtuar misionin e Bashkimit Evropian, përderisa ky mision tashmë është tërhequr nga veriu i Kosovës për shkaq të sigurisë. Eksperti tjetër i sigurisë Naim Aloku mendon se është pikërisht ky fakt që e bën të domosdoshëm praninë e UNMIK-ut në pjesën veriore të Kosovës.
Për ata mbeten atje për të garantuar siguri dhe për të ruajtur integritetin territorial të Kosovës, por edhe kufuri UNMIK-ut nuk kanë ndonjë synim tjetër. Pra nuk ka synim prishje në stabilitetit ose sigurisë ose ndarjen e Kosovës. Pra nuk janë këto qëllime dhe këto synime. Ata po mbeten në një fazë e cila është mjaft sfiduese për Kosovën. Pra kur një pjesë e territorit ose një pjesë e qytetarëve të Kosovës nuk e pranojnë këtë realitet, për shkak zhvillimeve atje në Serbi që dhe është një fazë kaluese që UNMIK-u do të ndihmon vetëm rrujtjen e sigurisë dhe integritetit territorial të Kosovës, nuk e shof me qëllimet e tjera këte.
Por Nureddin Biçi shpreh shqetësimin se nëse lejohet dualizmi misioneve në veri, e njëjta gjë do të mund të ndodhe edhe në pjesë të tjera të banuara me shumicë serbe, përkatësisht në enklavat serbe në Kosovën qendrore.
Unë mendoj se edhe UNMIK-u apo Kombet e Bashkuara të marrin një vendim këto i takon sekretarit të përgjithshëm Kombet e Bashkuara Ban Ki-moon-i që duhet të përcaktohet me dekret vetë edhe një formë të fillon faza tranzicionit që është para pa, e cila ende nuk është me kohë e përcaktuar me a ka nisë ende një 20 ditë, apo lejon një dualizm i cili mendoj për mua ka qenë vazhdim shqetësues.
Në anën tjetër, Naim Aloku është optimist ashtu siç kanë deklaruar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, edhe do të veprojnë, do të ashtrinë misionin e Eulexit në Tur Kosovën. Megjithatë, vetëm Aloku është skeptik sa i përket largimit të misionit të Kombeve të Bashkuara nga Kosova.
Ende është e paqartë se si do të tërhiqet UNMIK-u nga Kosova. Me rezolutë dhoshtar në Kosova, na besojmë që prej ditës së shpallës pavarësisë ose prej ardhes së Peter Fejtit në Kosovë fillon ajo koha e tranzicionit apo e tërheqjes së UNMIK-ut, por ju e pa që Eulexi praktikisht ministrat e jashtëm të BE-s dje e thanë që edhe afati i tërheqjes të zgjatet, pra jo 120 ditë sa ka qenë.
Lejimi i një dualizmi misionesh në Kosovë sipas Nureddin Biçit, përveç në siguri do të shkaktoj probleme edhe në fusha tjera.
Ta qartë është edhe pjesëtarët e SPK-s, pa doganave dhe institucionet tjera të Kosovës, ku pakisë sërbë është e kyqur, ata do fillojnë, vazhdojnë me një formë me dirigimin, apo të janë dëgjueshëm ndaj dirigimin nga Beradi, që të abstenojnë në ato në kyqe të në të institucione.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Mitrovica dhe pjesa veriore do të integrohen në tërësinë toksore të Kosovës, thotë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi. Zoti Isufi flet edhe për sfidat e zhvillimit ekonomik, duke kritikuar qeverinë e Kosovës për mungesë të programit që sipas tij mund të ketë pasoja të rënda. Me Ahmet Isufin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Isufi, fillimisht si e shihni dhe si e vlerësoni vendimin që administrata e UNMIK-ut të mbetet edhe më tutje në veri të Kosovës?
Duke pas parasysh gjendjen e krijuar në veriun e Kosovës për moskalishmëri të një pjesë të serbëve që të përgjigjen institucioneve të vendit, atëherë kërkesa për një vazhdim të përkohshëm të misionit vije si rezultati i këtyre ngjarjeve të fundit dhe konsiderojmë si normale edhe një prezencë të vazhdueshme të UNMIK-ut në një mas të reduktuar dhe po ashtu të KFOR-it, sidomos që ka për detyrë të mbaj sigurinë në vend. Prandaj më mirë do të ishte që KFOR-i dhe mekanizmat të cilët janë në rolin e Eulexit të jenë prezente, se sa të ketë një administrim që farë ka qenë më herë.
Dhe përfundimisht konsideroni se pjesa veriore e Kosovës do të mbetet pjesë integrale e territorit të Kosovës?
Absolutisht jam i bindur, sepse është së pari një realitet i krijuar në Kosovë me gjithë kufijtë që i ka Kosova, i pranuar nga varësia ndërkombëtare dhe me parimet e grupit të kontaktit, po ashtu nuk guxohet të mendohet ndonjë variant tjetër sepse gjeneron kriza të reja në Jugosllavi.
Zoti Sufi, nëse mund të kthehemi edhe zhvillimeve tjera politike, Kosova po e kalon ditët e para të shpalljes së pavarësisë dhe të një njohje kualitative ndërkombëtare, të cilat konsiderojnë se do të jenë sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen institucionet e Kosovës në këtë fazë, gjysh në muajt e parë të funksionimit si shtet.
Kemi një pranim solid të vendeve, sidomos të fuqive, të cilat sot në fakt vendosin në strategjinë botërore, dhe është në të mirë të Kosovës, sepse njohja e menjëhershme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga shumë vende perëndimore tregon për gatishmërinë e tyre për të investuar në Kosovë dhe për të dalur pozitivisht nga ky proces, sepse normalisht që edhe Kosova ka nevojë për një përkraje të tillë. Po ashtu, mendoj se institucionet tona sfidën e parë do ta kenë me ballafaqimin e gjendjes ekonomike në Kosovë dhe po ashtu të papunësisë, shtresave sociale, të cilat janë një pozitë shumë të rëndë. Ajo që duhet të jetë pragmatizëm i vërtet i krijuar në teren duhet të shkohet përmes një programi të cilin qeveria e Kosovës ende nuk e ka sjellur në parlamentin e Kosovës, gjë që tregon për një neglizhencë të kapaciteteve të cilat i ka Kosova për t'i shfrytzuar.
Këto vërejtje që tash i paraqitet, sa mund të pengojnë, të sa mund t'jen sfida për Kosovën që ajo të përfitoj, dhe më thënë, qoftë nga konferenca donatorëve apo nga zhvillimet tjera të cilat e do të ndihmonin në rrëmuqëmbinë ekonomike të Kosovës.
Konsiderojmë se sikur po pritet që konferenca donatorëve do të sjellë mrekullinë në Kosovë, në vërtet ju takon institucioneve, sidomos atyre që janë drejt për drejt të lidhura me zhvillimin ekonomik të vendit, që të bëjnë një përgatitje solide në mënyrë që me rastin e mbajtjes së konferencës së donatorëve të shihet një seriozitet i funksionimit të institucioneve tona dhe po ashtu një gatishmëri për të ballafaquar me sfidat që i kemi përpara. Kosova mund të shpëtojë nga kjo gjendje dhe mund të jap kuptim pavarësisë dhe sovranitetit vet, nëse orientohet ekskluzivisht tani në zhvillimin ekonomik dhe në krijimin e mirëqenies së qytetarëve.
Ahmeti Sufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetin më të ri në botë, Kosovën, disa e quajnë Kosova, të tjerët Kosovo. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se aktualisht është duke u respektuar versioni zyrtar Kosovo dhe se kjo gjendje mund të ndryshojë më vonë. Analistët politik ndërkaq thonë se në këtë aspekt pala kosovare ka bërë koncesione në planin e martjes Artisanit dhe se kjo nuk do të mund të ndryshohet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pas krijimit të shtetit më të ri në botë, emri i tij në rrafshin ndërkombëtar vazhdon të jetë i ndryshëm. Disa e quajnë Kosova, të tjerët Kosovo. Madje edhe vetë institucionet e Kosovës kur flasin për Kosovën e gjuhën angleze, Kosovës i referohen me mbaresën O në fund. Rasti i fundit është vendosja e tabelave zyrtare në kufijtë e Kosovës me mbishkrimin Mirsevini, Republika e Kosovës. Në gjuhën angleze, Kosova është emëruar Kosovo. Përfaqësuesit e institucioneve thonë se kjo çështje është më shumë lingvistike dhe nuk duhet të shqetësojë qytetarët e Kosovës. Hajreddin Kushi, zëvendës kryeministër i Kosovës, thotë se Kosova nga shqiptarët do të njihet me emrin Kosova, ndërsa nga ndërkombëtarët Kosovo.
Normalisht në gjuhën angleze kërkojnë që të njihet me emrin çfarë ka qenë deri tani Republic of Kosovo. Po besoj që kjo çështje që do ta rregullojmë me kohë, në kohën kur ne do ta marrim edhe prefiksin edhe akronimin si shtet. Do të tjerë, po nuk o qështë që e prek për mbajtjen e funksionimit të shtetit e as të njëjtë.
Sipas Zotit Kushi, Kosova ndodhet në fazën kur shumë shtete botërore ende janë në pritje të njohjes së Kosovës dhe pasi të ketë përfunduar ky proces, do të rregullohet edhe çështja e emrit.
Tërë do të seriozojë çdo gjë, sidoqoftë që të jetë në gjuhën origjinale, në gjuhën shqipe, do të jetë si ka qenë, ndërsa të tjerë do të adaptojnë.
Madje edhe në letrat zyrtare që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë dërguar shteteve të ndryshme botërore, duke kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës në gjuhën angleze, kanë shfrytzuar emrin Kosovo me O në fund. Këtë pohon edhe Xhavit Beqiri, zëdhënës i presidentit të Republikës.
Republika e Kosovës, nga shtetet që është njohur, do të thonë, në letrat presidenciale të cilat kanë ardhur, njihet si Republika e Kosovës, do të thotë me mbarejsën O, fjalë anglishtes, kurse siç e dinë në shqip do të ketë mbarejsën A.
Beqiri ka saktuar se edhe në deklaratën zyrtare nëpërmjet të së cilës është shpallur pavarësia, në versionin e shkruar në gjuhën angleze, është shkruar Kosovo.
Edhe në kërkesën zyrtare dhe bazë siç e dinë siç është edhe në deklaratën kushtetuese është shkruar Republic of Kosovo, do të thotë në versionin zyrtar të anglishtes.
Analisti politik Muhamet Mavraj thotë se ashtu siç është kërkuar nga vetë institucionet e Kosovës, ashtu edhe është njohur emri i shtetit të ri në spektrin ndërkombëtar. Sipas tij, politikanët e Kosovës janë bazuar në pakun e Ahtisarit.
As qeveria e Kosovës, që e ka pranuar pakun e Ahtisarit, dhe as tia që e kanë përkrah pakun e Ahtisarit, nuk do të na njohë ndryshe përpos si Kosovo. Fatkeqësisht, kjo është një nga koncesionet themelore, kryesore të pakos së Ahtisarit. Qeveria jonë është bazuar në pakun e Ahtisarit, e cila Kosovë nuk e njeh si Kosova, por si Kosovo, pra si toponim serb, njeh sikur si toponime të tjera, dhe askush do të na njeh si Kosova, por si Kosovo. Edhe Shqipëria na ka njohur si Kosovo.
Zoti Kuqi ndërkaq pohon se aktualisht është duke u respektuar versioni zyrtar dhe se kjo gjendje mund të ndryshojë më vonë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës të rrëqin vërejtjen se nëse nuk regulohet çështja 20% që t'i u takon punëtorve nga ndërmarrjet e privatizuara, tensionet sociale janë të pashmangshme. Ata thonë se në këtë periudhë shpërndarja e mjeteve nuk realizohet shkaku i mos funksionimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për shkak të mos funksionimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, prej muajit nëntor të vitit e kaluar, kjo agjenci nuk ka shpallur asnjë tender të ri për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, por edhe është ndërprerë shpërndarja 20%-shit, thonë udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Sipas një rregulloreje të administratës ndërkombëtare, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorve. Haxhi Arifaj, kryetari i BSPK-s, thotë se vonesa e krijimit të bordit të AKM-s është e pakuptim dhe në një anë po diskriminon përfituesit nga shitja ndërmarrjeve. Ndryshe, krijimi i një bordi të ri të AKM-s pason formimin e qeverisë së re të Kosovës.
Është bën një bllokadë e cila ne si Bashkimi Sindikatave dhe Punëtorisë Kosovare na kushton mjaft trej, domethënë, sepse bloku edhe ona privatizimi tani na po është bloku edhe pagesa e 20% që për ne është shumë rëndë.
Haxhi Arifa, i cili një herë është edhe antar i bordit të AKM-s, thotë se BSPK-ja gjendet në presion të madh pikrisht nga punëtorët që kanë punuar në ndërmarrje tashmë të privatizuara. Ai thotë se që nga viti 2003 dhe kur ka filluar ky proces, 345 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar, ndërkaq as 50 prej tyre nuk i kanë përfunduar obligimet ndaj punëtorëve të tyre. Pikrisht për këtë çështje Arifa i thotë se gjasët për shprehjet e pakënaqësisë në forma të ndryshme tashmë ekzistojnë, sepse sipas tij trazirat e mundshme janë ndaluar vetëm për shkak të zgjidhjes së statusit.
Se ne edhe vetë çudit na vetë se si kemi mujt deri më tani, por njerëzit e kanë kuptuar atë kërkesën tonë që të jemi subjekt stabiliteti për derisa nuk rrihet pavarësia. Ajo u arrit. Andaj punëtoria tani më nuk kanë durimin që të presin sepse dhe na kanë vërshu tani më një herë shumë ndërmarrje të cilat nuk kanë marrë 20% punëtorët dhe kërkojnë që ne ta bëjnë një protestë të madhe për AKM.
Ndryshe Krem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, pohon se është duke u punuar në këtë drejtim, por jo me tempo të përshpejtuar. Shpërndarja 20% që është proces shumë kompleks, thotaj, duke shtuar se në këtë proces nuk kanë ndikuar shumë mos funksionimi bordit të AKM-s.
Nuk kanë ndikuar shumë direkt, sepse puna në departamentin e cili mirët me 20% ka vazhduar dhe listat janë përgatitur, janë përpiluar dhe janë publikuar. Vendimi i bordit duhet të merret vetëm në ato raste kur duhet të aprovohen faktikisht listat finale. Në ndërkohë janë përpiluar, janë përgatitur numër i madh listave të cilat do të pranohen prej bordit në mbledhjen e ardhshme.
Megjithë deklarimet e zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit se po punohet në këtë drejtim edhe pa funksionimin e bordit, një gjë e tillë nuk po vërehet, thot Arifaj. Ai thot se AKM-ja duhet të gjejë mekanizma të tjerë që ky proces të përshpejtohet.
Po për ne është një handicap dhe një blokad, sepse ne kemi kërku qysh nga qershori i vitit 2007, kërkesat që departamenti i 20% numri i njerëzve që duhet të shqyrtoj ankesat të cilat i bojnë padet, të numroj diku 10 njerëz që duhet, e jo sikur se dirë me tanë që është vetëm një person, i cili nëse shkuat kështu, atëre ato 5.000 e diçka ankesa që jenë bo edhe 5 vjetë, nuk mund të shqyrtohen.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, brenda kësaj jave do të formohet bordi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Për dallim nga herët e tjera, anëtarët e bordit nuk do të jenë ministra të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Qeveria në Maqedoni ndodhet para shpërbërjes për shkak të paralajmërimit të Partisë Demokratike Shqiptare për braktisjen e kabinetit të kryeministrit Gruevski. Kjo parti si kusht për mbetjen e qeverisë ka parashtruar 6 kërkesa që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partia Demokratike Shqiptare në faqen e saj zyrtare të internetit ka konfirmuar informacionet se do të braktis koalicionin qeveritar nëse kryeministri Gruevski nuk realizon 6 kërkesat e saj. Ligjin për UÇK në zyrtarizimin e gjuhës shqipe, njohjen e shpejtë të Kosovës, rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore, përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar në takimet lokale dhe mbylljen e 4 rasteve të tribunalit të Hagës që muajin e kaluar janë kthyer në Maqedoni. Lidhur me këto çështje pritet të mbahet mbledhja radhës e kryesisë së PDSH-s, ku siç bëhet e ditur pritet të vendoset për braktisjen e qeverisë. Se ka krizë në funksionimin e qeverisë flet edhe deklarata e Ivan Atanasovskit, përfaqësues i lartë i Partisë së Re Socialdemokrate, që po ashtu është pjesë e qeverisë.
E korrektno da premierot sjedne so partnerite, da gi nadminat ili da se nadminat razlikite.
Do të ishte korrekte që kryeministri të ulët dhe të bisedoj me partneret e koalicionit për t'i ka përcyer dallimet të cilat edhe ekzistojnë, tha Anastasovski duke shtuar se edhe partia e tij ka mos marrëveshje lidhur me funksionimin e qeverisë.
Papa ti rekov deka nije treba da go prispituame naše to učestvo.
Unë dyher kam theksuar se ne duhet të shqyrtojmë pjesëmarrjen tonë në qeveri, tha Anastasovski, partia e të cilit ka mos marrëveshje me kryeministrin lidhur me funksionimin e disa ministrave të Partisë së Re Socialdemokrate, e cila tenton të realizoj platformat e saj parazgjedhore në sferën sociale. Ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë nuk i vlerëson si serioze kërcënimet e PDSH-s për largim nga qeveria, pasi kërcënimet e këtilla ka pasur edhe më parë dhe sipas deputetit të BDI-së Gjevat Ademi, ato bëhen pasi PDSH-ja në qeveri ka hyrë pa platformë politike.
Me kështu kërkesa nuk dilet prej qeverie, me kështu kërkesa hyhet në qeveri. Nëse defekti i tyre është se në qeverinë e Nikola Gruevskit kanë hyrë pa platformë, apo kanë hyrë se i ka marrë ai, është problemi i tyre. Nuk është herë e parë që kreret e PDSH-s bëjnë kështu njoftime dhe shpejt i harrojnë.
Sipas Ademit, fajtor kryesor për mos funksionimin e qeverisë është kryeministri Nikola Gruevski. Ndërsa i pyetur nëse këto kërcënime ndërlidhen për të devalvuar marrëveshjen e opozitës shqiptare me kryeministrin Gruevski për të zgjidhur çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe dhe statusin e shpjestareve të UÇK-s, zoti Ademi u përgjigj.
Ne u kemi thënë me 10 herë, le të urdhërojnë, le të sjellin në parlament ligjin për përdorimin zyrtar gjuhës shqipe dhe statusin legal të familjeve dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-s, dhe kjo është provë vetme për opozitën. Ata nuk kanë kapacitet të bëjnë këtë, sepse në qeverinë e Nikola Gruevskit nuk janë në mandatin e votuesit shqiptar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton për Kosovën. Rezoluta 1244 është ende në fuqi, Kosova është rast i veçantë, thot Ban Ki-moon. Kosova nuk mund të krahasohet me Abhazin, thot ambasadori amerikan në New York Zalmay Khalilzad. Rusia mbetet shkelës i profilit të lartë të drejtave të njeriut, pohon raporti i Departamentit të Shtetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.